Ja, jeg bare tenkte å lese sånn helt til å begynne med fra 2. Timoteus 2. Og vers 14, det er sånn som jeg sier på vitnemøtene, jeg vil minne om et ord. Det vil han gjøre, han Paulus også. Han ville minne om noe. Eller da vil si, det er ikke det han gjør, kan du si da, men han sier at Timoteus skal minne dem om noe. Han ber Timoteus minne dem om noe. Minn om dette. Og det, de var i behov å bli minnet om det var at Gud er trofast. Og Herren er trofast. Han er trofast. Og det har han vist seg gjennom alle tider å være. Og når Moses skulle vinne i sin siste tale til Israels folk, så var det liksom han festet blikket på Herren, og så sa han, han er trofast. Han er trofast. Og det hadde han bevist, og det hadde han vist. At han var den han utgav seg for å være. Det var aldri noe tomme ord. Dette er ikke noe tomt ord. Verden er full av tomme ord. Full av tomme ord. Det er en endeløs bokskrivning, det er en endeløs tale i denne verden. Men det meste parten er tomme ord. Men dette er ikke noe tomt ord for dere. Dette er deres liv, sa han. Dette er deres liv. Og det er derfor disse ordene er så viktige, for det er selve livet vårt. Og det han skulle minne om var at Herren var trofast. Og så skulle han bli sterk. Så blir da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus. Du har behov for styrke. Du har behov for styrke for å kunne, og kraft for å kunne bevege deg og gå rett gjennom denne verden, så trengs det kraft. Det trengs styrke. Og den måten vi kan få denne kraft og komme i besittelse av denne styrke, det er å bli sterk ved nåden i Kristus Jesus. For det som er det er et behov av, det er det som står i neste vers der. Det er duelige, eller trofaste mennesker som er duelige til også å lære andre. Som har noe av den samme karakter og egenskaper som er i Herren, for han er trofast. Om det ikke er et eneste trofast menneske i denne verden, så er han fortsatt trofast. Men han ønsker å se noen trofaste mennesker i denne verden, som han kan overgi sitt ord til, for at de skal kunne lære andre. Slike som er av den samme art som Paulus var, som gjorde dette på denne forunderlige måten, at han førte den troende og Guds menighet sammen med han som er hodet, nemlig Kristus. Det er det som det går ut på. Men minn om dette, dette må vi minne om. I det du vidner for Herrens åsyn at de ikke skal ligge i ordkrig til ingen nytte, men til undergang for dem som hører på. Det er også en mulighet. Det er ingen styrke i det. Det er ingen kraft i det. Det er ikke noe som bygges opp i folk ved slike ting. Legg vind på å framstille deg for Gud. For Gud, ja. For mennesker, ja. At din framgang må bli åpenbar, står det vel i første brev. Det er godt det, når vi kan se at det er framgang jo en troende ungdom, en som har omvendt seg. Det er kjekt å se når det er framgang, ikke det? Når de veks. Men egentlig, vi kan jo la oss bedra med. Vi kan la oss lure. Vi lar oss så lett lure. Vi er ikke alltid så godt for oss liksom å skille mellom det som er menneskelige egenskaper og det som Gud har bygd opp i et menneske. For er vi snille og greie og hyggelige og pene og sånne ting liksom av naturen? Og så blir vi omvendt. Da tror vi jammen at ja, det er en åndelig mann. Liksom vi tror liksom at her er mannen, akkurat som Samuel når han så på hans høye vekst, som det står når han kom der til Isa. Så han så på hans høye vekst. Altså enda til Samuel, enda til denne mannen som hadde levt med Gud i alle disse år. Og den store kraft i Israel. Enda til han. Han lot seg imponere av av hans ytre. Og så tenkte han at her er mannen, her er han. Men det var ikke han. Det var ikke han. Nei, du ser, mennesker ser på det utvalgte seg ut til han. Det er ikke han jeg har utvalgt. Jeg ser at andre ting er. Vi kan lett la oss imponere over sånne ting. Men la fremstille oss for Gud, det er noe annet. Fremstille oss for Gud, og det er inn i det lys vi må, den enkelte av oss. Og det er der vi må prøve å stille oss og liksom, la oss bedømme der. Alt er nakent og bart for hans åsyns, hans øyne som vi har å gjøre med. Det er der vi må inn, og så liksom, for han uttaler seg, han som har greia på ting, han som kjenner oss. Som en arbeider som ikke har noe å skamme seg over i det du rettelig lærer sannhetens ord. Men hold deg fra. Jaha. Du skal holde deg til noe. Men her er noe å holde seg fra også. De må begge det. Det er noe å holde seg til. Og det er noe å holde seg fra. Det vanhellige, tomme snakk. For de går alltid videre i ugudelighet, og deres ord vil ete om seg som dødt kjøtt. Og så blir det nevnt to navn her. Og det står om disse at de nedbryter troen hos somme i vers 18. De driver ikke noe oppbyggelsesarbeid, de driver med et nedbrytingsarbeid, nedrivelsesarbeid, ved sin lære og ved sin forkynnelse. Men, står det her i vers 19, Guds faste grunnvoll står. Her er noe som ikke kan brytes ned, ikke kan ødelegges, ikke kan være gjenstand for slike ting. Altså Guds faste grunnvoll står. Det kan ingen gjøre noe med. Om det var utelukkende troløse mennesker i denne verden, så hadde Guds faste grunnvoll fortsatt stått. Og har dette seil, Herren kjenner sine. Det er Herren, det er den siden. Men her er en annen side, også fra vår side. Og det som har med deg og meg som troende å gjøre, og det at hver den som nevner Herrens navn skal avstå fra urettferdighet, men i et stort hus er det mange kar. Han konstaterer et faktum. At også i dette store hus, som ber liksom der de nevner Herrens navn. For det her er på hundrevis av hus i vårt land, så Herrens navn nevnes. Men som ikke har disse særtrekk og de karakterdrag som burde høre til i Herrens hus og i Guds forsamling. Men Herrens navn blir nevnt. Og vi finner eksempel på det, og det er det vi har sett litt på ifra disse menn som Juda brev taler om, og som er talt om ifra det gamle testamentet, når han trekker fram disse eksempel, og så taler han om disse, og disse, og disse. Og så sier han at disse var ikke noen enestående personer i den gamle pakt. Disse personer finnes iblant oss i dag. Og disse må en avstå fra og holde seg bort ifra. Og holde seg og vike unna og trekke seg unna. I et stort hus er det ikke bare kar, og så videre. Holder i vers 21, holder da noen seg ren fra disse. Ren. Det er denne renheten han ønsker å oppnå. Jeg vil fremstille en ren jomfru, sa han i 2. Korinterbrev 11. For å fremstille en ren jomfru. Det er det arbeidet Paulus holdt på med. Og det var det som var hans atter og hans nidkjærhet. For å fremstille en ren, da det ikke er noe vanhellige forbindelse som kommer inn i ditt og mitt liv, som noe som kiler seg imellom meg og Kristus. For det er fullt av folk som ønsker å gå mellom og liksom begynne å herske over meg og ta meg i besittelse. Og få en posisjon i forhold til meg som Kristus alene skulle ha, og alene har rett på. Min eneste hersker og herre. Min eneste hode. Her er haugavis om disse herre som vil herske. Som gjerne vil være blant de største, og som gjerne vil herske over menighetene. Som det står tale om i brevene. Det problemet kom inn momentant i blant Guds folk, og det har vært der senere. Og det er et problem som vil eksistere helt inntil Herren kommer igjen. Og det kan oppstå liksom midt iblant oss selv, som det står. Og vi har alle en tendens til, vi har en liten pave, vi må gå med en liten pave i magen alle. Jeg har en liten pave i magen jeg også. Han må dømmas. Han må ødeleggas kontinuerlig. For det er jo jeg som har rett, sant? Det er jo det som skal bøye det for det som jeg sier. Vi har litt grann av den tendensen i oss alle. Men det å finne ut de tingene som er her, for å komme inn i den tjeneste som Paulus sto i, der han vil føre disse to sammen, for å framstille en ren jomfru for Kristus, der det var bare ett hode, en herre, en hersker, en direkte forbindelse mellom den enkelte troende og Kristus. Det er det som er målet hans. Det er det han vil føre dem fram til. Så det er ikke andre som skal herske over oss. Som dere gjerne tåler, som han sier til Korinterbrevene. Det tåler jo gjerne at noen hersker over dere. Gjerne gir dere til treller. Ja da, det er de mange som har gått den vei, sier skriftene. Men om noen holder seg ren fra disse, det er den eneste måten å bevare renheten på, ellers blir vi ureine. Det som trengs for at vi skal få del i denne fasthet, for at vi skal stå fast på denne faste grunnvoll, det nevnte så vidt i går, det er jo ved å innta den faste føde, som Hebreabrevet 5 taler om. Og det er denne faste føde som set oss i stand til å skille mellom godt og ondt, står det der. Som vi må nemlig oppøves til å kunne skille mellom godt og ondt, som er i stand til å bedømme de forskjellige ting. Og skal du bli i stand til å bedømme de forskjellige ting, så må du begynne å innta den faste føde. Og den faste føde, det er den lære og den forkynnelse som fortsettes med i Hebreabrevet der, som leder oss inn i den himmelske, usynlige verden. Og de ting som er der oppe, og som ender ut i det som Hebreabrevet 11 sier, tro er full visshet om ting som ikke sees. Det er overbevisning om usynlige ting. Og så utifra denne overbevisning og utifra den usynlige verden, så kan vi også bli i stand til å bedømme og forstå de synlige ting i denne verden. Ved tro skjønner vi. Ved tro skjønner vi. Vi forstår synlige ting. At det som vi ser rundt oss er at det er skapt av Gud. Vi forstår det med som tror. Du kan skjønne deg på disse tingene her. Det er det som er målet. Som er i stand til å skille mellom godt og ondt. Hvis ikke, så begynner vi å, som det står om, vi begynner å la lystene bestemme. Ja, vi synes det, ja, dette høres fint ut, dette høres kjekt ut, og dette ser bra ut, og dette må vi følge, og dette er noe naturlig. Ja, Gud har jo lagt ned disse tingene, men Gud har jo skapt meg, sånn, jeg må jo følge det. Det er jo Gud som har lagt ned disse lyster i meg, jeg må jo følge deg. Det høres jo ytterst naturlig og greit ut da. Jeg er jo skapt slik, Gud har skapt meg slik med disse lyster. Det er klart jeg må følge dem da. Det er jo Gud. Høres ikke da fornuftig ut? Det høres fornuftig ut for den som ikke har vært inne i helligdommen. For den som aldri har møtt Gud, høres det fornuftig ut. Og så ser vi hva det ender ut i. Med det ødelegger de seg. Det ender i ødeleggelse. Og følger sine lyster. Og det er det mange som forkynner det. De tar seg lærere i hopetall, som det står her. Etter det som klør de gjør, etter sine egne lyster. Men det som Paulus er opptatt, det er å vekke en annen lyst som retter seg imot den Herre Jesus og mot han. Slik at vi kan få lyst. Vi kan få lyst til det som han har lyst til. For det går nemlig an. Det er forunderlig med denne Gud. Han har ført inn ting iblant oss som har evnet til å omskape enda til det som har lyst til. Det står tale om en pakt. Det står tale om et hjerte. Det står tale om noe som kan bli nytt. Der det er skrevet noe på kjøttavle og så videre. Det er noe som kan endre. Han har ført inn noe. Han kom med noe. Tenkte hun skulle lese det ordet. Han som kom med alle de ting som du og meg var i behov av. Når han kom. Han er den som kom. Når han kom, så kom han ikke tomhendt. Han hadde med seg alt det som behøvdes for å fylle disse her underlige menn som var ute på denne sjøen og fiska, og som levde utenfor alle gode selskap og utenfor det som ikke var regnet som noen ting, i mørket, i dødsskyggens dal, og alt disse her beskrivelser som var om de landområdene som kom han. Med alt det som var i stand til å omvandle deres situasjon totalt, og fylle de og gjøre de rike, og gjøre de fullkommen glade. Fullkommen. Og leve i et lys. Lys. Lys og glede. Les om apostelen Johannes. Han som satt i dødsskyggelandet der oppe. Han som var født der. Han som oppholdt seg i båten der. Hvordan denne manns situasjon ble totalt omvandlet. Og så er det lys og glede som du kan sette som overskrift over hans tilværelse. Det var noen slike kjennetegn, noen sånne særprekk ved personer og innflytelser som vi bør unngå. Det er gitt oss i Judabrev forskjellige særtrekk som skal sette oss i stand til å avsløre disse ting når de kommer i vår vei, slik at vi er i stand til å ta avstand ifra det. Og jeg tror ikke vi skal ta så mye mer om det. Det var altså Kain. Det var nevnt tre navn fra det gamle testamentet i vers 11. Kain og Biliam og Kora. Og disse er litt nærmere utlagt av Juda. Jeg tror vi kan kanskje si det sånn at det som kommer her, det beskriver på en måte karakteristika eller egenskaper ved disse personene her fra vers 12. Disse er, og så videre. Og kanskje vers 12 og 13 han speiler spesielt på Kain. Kanskje vers 16 han speiler spesielt på Biliam. Og kanskje vers 19 han speiler spesielt på Kora. Da det står i vers 19: disse er de som skiller seg ut, naturlige mennesker som ikke har ånd. Det som særpreget Kora, det var det at han innfører skille som Gud ikke kjennes ved, og han utvisker skille som Gud har innført. Det er det som særpreget Kora. Det som Kora gjorde, det var at han i gjenstridighet mot Guds åpenbarelse, så gikk han i allianse med ledende folk, med myndigheter, med høvdinger, med de fremste iblant folket. Han gikk i allianse med disse, i den hensikt å skaffe seg og sin flokk makt og åndelig innflytelse over folket og over Guds folk. Det var det han gjorde. En allianse mellom de ledende høvdingene, de myndighetene om du vil, og for å skaffe seg myndighet over folket, og for å avsette og gjøre opprør imot den ordning og de ting som Gud hadde innsatt, og som Gud hadde åpenbart gjennom Moses. Det er slik, de danner en slags form for åndelig elite, om du vil. Vi har jo et ord iblant oss som heter geistlighet. Det er vel et tysk ord antagelig, og hvis jeg ikke har glemt alt tysken på skolen, det sitter jo så mange her da, så betyr geist, det betyr ånd. Åndeligheten. Vet du hva Gud kaller de? Selve den institusjonen, eller selve dette her, den sak, vet du hva Gud sier her i sitt ord? Mennesker uten ånd. Det er saken. Her er innført en klasse mennesker som skiller seg ut. Så danner en klasse. Og det er dette her som vi ser liksom i det åpenbare, som har gått i allianse med myndigheter og konger og med stat og de mektige, slik som Korah gjorde, hvis du leser i fjerde Mosebok der, i kapittel 16, eller hva det er. Så ser vi det. Korah, en sønn av Gisar, sønn av Kahat, Levi, sønn av Datan og Abiram, sønn av Eliab og On, en sønn av Pelet av Rubenset, tok en flokk med seg. De trådde frem for Moses, og sammen med dem 250 menn av Israels barn. Og det var ikke noe sånne mindreverdige personer i samfunnet. Det var ikke liksom bermen de tok med seg. Det var høvdinger i menigheten, utkåret til medlemmer av folkerådet, aktede menn. Det er en allianse. Og den alliansen kjenner vi opp gjennom historiene, og den er fortsatt til stede i dag. Det er en allianse, det er en utskillelse, det er en klasse som Gud ikke kjennes ved, og som aldri er liksom institusjonalisert av Gud. Og finnes overhodet ingen belegg for i Guds ord. Og det merkelige er at det som særpreger også denne klasse, og det som disse herre sier, de flokket seg sammen, står det i vers 3, mot Moses og Aaron, og sa til dem, nå får det være nok, hele menigheten er hellig alle sammen, og Herren er midt iblant dem. Hvorfor opphøyer dere da over Herrens menighet? Det er ikke da at det er mangel på bruk av Guds navn, og her er påstander, og her er et budskap de har i Herrens navn. Herren er midt iblant de. Hele menigheten er hellig. De nedrev på en måte en skille som Gud hadde innført. Og det skille som Gud skulle ha, det rev de ned. Mens de selv opphøyer seg til en egen klasse og klan, som Gud ikke kjentes ved. Slik er det. Og så gjør de dette i den hensikt og skaffer seg selv makt og innflytelse. Det er slik. Det er liksom, men den samme tendensen, selv om vi har liksom noe som er så åpenbart, og det er på en måte, for alle som leser Bibelen, så er det lett å avsløre visse ting. Og det er jo klart at det som denne her klasse også ønsker å gjøre, det er jo å ta Bibelen ifra folk, fordi at når du gir Bibelen til folket, så tar du også makten ifra det igjen. Det er jo det som har vist seg i praksis. Begynn å lese. Når folk begynner å lese, og når folk begynner å lese for i den tro at dette er Guds ord, og Gud kan tale til meg, når du har vært sammen litt med Johannes, som sier at egentlig så trenger du ingen lærere. Du har fått en hellig ånd som lærer deg. Og begynner å lese. Så mister disse her sin makt. Men det er det at de samme liksom egentlig tendenser må vi prøve å avsløre i alle forhold, også der det ikke liksom er så uttalt og så liksom på en måte satt i system nærmest. Vi må passe på at vi selv ikke går i den samme felle og kommer inn i den samme tankegang. Så liksom at det skal være blant oss en slik sånn elite som liksom skal, ja, vi har rett, det er vi som bestemmer, og så videre, sant? Som vi må passe på. Hold deg ren ifra disse. Hold deg bort ifra disse. Det var budskapet som også Moses ga til menigheten i vers 23. Da talte Herren til Moses og sa, tal til menigheten og si, gå bort fra hele plassen rundt omkring Koras, Datans og Abrahams bolig. Og så sto Moses opp og gikk til Datan og Abiram, og de eldste i Israel fulgte han, og han talte til menigheten og sa, vik bort fra disse ugudelige. Og det er et begrep som du finner igjen i Judabrev, til stadighet, ugudelige. Det er det de er. Vik bort fra disse ugudelige menns telter, og rør ikke ved noe av det som hører dem til, for at dere ikke skal bli bortrykket for alle deres synders skyld. Og det var heldigvis en flokk som skilte seg ut ifra de. Som hadde skilt seg ut. Ja. Holdt deg ren ifra disse, sa Paulus. Holdt deg ren ifra disse kar. Hva er det vi skal drive på med? I Judabrev 19 igjen. Disse er de som skiller seg ut, naturlige mennesker som ikke har ånd. Og så kommer Juda inn igjen på det sporet som han egentlig hadde lyst til. Det som lå han på hjertet. Dere elsker det, sier han i vers 3, mens jeg gjorde meg all flid til å skrive, for å skrive til dere om vår felles frelse. Det var hans lyst, det var hans nød, det var det som lå han på hjertet. Men han var nødt til å skrive til dem med formaning om å stride for den tro som en gang var overgitt til de hellige. Og så måtte han innføre dette her som er lest nede, disse her kraftige, mektige beskrivelser som er lest nedover her. Men så kommer han tilbake og inn igjen på sporet og innfører denne balanse, strid og arbeid. Men dere elsker det, oppbygg dere på deres høyhellige tro. Og be i den hellige ånd og hold dere således i Guds kjærlighet mens dere venter. Vi vil litt vente en dag med oss, akkurat som Moses. I morgen, vi skal se hva som skjer i morgen. La oss nå vente til i morgen og se hva Gud mener om denne sak. Som det uttaler dere om. I morgen skal Herren vise. I morgen. La oss vente til i morgen, skal vi se. Men du må ikke vente med i morgen til å kunne bedømme ting. For han sa, trekk deg ut i dag, så skal Herren vise i morgen. Men du trenger kunnskap i dag om det som Herren skal vise i morgen, for at du kan leve rett i dag. Mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn til evig liv, når denne mektige skal åpenbare seg. Vi må lære å kjenne han nå, slik at hans mektighet ikke kommer som en overraskelse på oss da. Vi kan lære å kjenne han nå. Leve i denne oppbyggelse, oppbygge oss i denne tro. Det som han var opptatt med, det var liksom å stride for den tro som en gang overgitt i hellige. Tilbake liksom til originalen. Tilbake som til det som var ifra begynnelsen. Tilbake til det som Efesus hadde forlatt. Tilbake til den første kjærlighet. Her er en slik tilbakevenden, kan du si, på den måten i brevene. Tilbake til det som var ifra begynnelsen. De hadde forlatt noe. De hadde forlatt de ting som liksom preget det som var ifra begynnelsen. Og de forhold og de tilstander som var da. Og det som var rundt den Herre Jesus, før alle disse institusjoner og alt dette her greiene her, og da ble all slags folk som ville liksom drive med all slags andre ting enn det som egentlig er saken, nemlig Herren, den Herre Jesus. Det er det som er saken. Det som var ifra begynnelsen. Det er Jesus det. Det bærer han. Tilbake til det. Å bli oppbygd i denne tro. Og jeg tenkte jeg ville lese litt grann da fra 1. Johannes, som driver med dette oppbyggelsesarbeid, og som strider for den tro som en gang ble overgitt til de hellige. Han er i den samme strid. Det som var fra begynnelsen, det er slik han begynner i 1. Johannes brev. Men han sier her ute i kapittel 5 og i vers 6, det uttrykket som jeg nevnte, han er den som kom. Han kom. Jesus kom. Jeg vet ikke. Kanskje den gamle apostel. Jeg har regnet med at han var begynt å bli gammel når han skrev dette her. Det vet jeg ikke om jeg har noe belegg for å si det, men la oss nå si det. Kanskje han satte seg ned og tenkte, hvor hadde jeg vært i dag hvis det ikke var for Jesus? Hvis ikke Jesus hadde kommet når jeg satt i fiskebåten, hvor hadde jeg vært i dag da? Har du tenkt på det av og til? Det er av og til jeg har tenkt på det. Jeg lurer på hvor jeg hadde vært i dag om ikke Jesus hadde kommet i min vei. Om ikke Jesus kom. Det kan være nyttig å tenke litt på det. Hvor hadde vi vært? Hvor hadde vi vært? Hvor hadde han vært? Hvis han ikke hadde kommet, han som tilførte han alle hans livsverdier, hvor hadde han vært da? Hvordan hadde tilværelsen arta seg foran det? Men Jesus kom, og Jesus tilførte denne kjære apostel alt han hadde av verdier i sitt liv. Og så utvalgte han han. Tenk, han utvalgte meg. Tenk, han utvalgte han. Tenk, han kom til meg. Ja, var det noe å komme til? Var det noe å komme til? Disse her folkene oppe i Galilea. Var det noe å komme til? Nei, de hadde ingen posisjon. De ble talt om med forakt. De ble talt om med en nedsettende tone for de borgerskapet i Jerusalem. Ja. Ja, de røpte seg enda til med dialekten. Nei, ja, du er fra Galilea, du, ja. Ja. Du har liksom ikke den pene, dannede dialekten, nei. Det er ikke rare greiene. Det er liksom steinaldernivået der oppe i Galilea. Hedninger. Hedningenes Galilea. Det er knapt nok slik at det hører til i det gode selskapet i hele tatt. Vi må nå dessverre anerkjenne og bekjenne at det er liksom, det er noe egentlig med i Israel, men det er knapt nok. Hedningenes Galilea. Det er egentlig der det hører hjemme. Det kan ligge i den klasse, det hører hjemme, det folk der oppe i Galilea. Ja, det var en mann som heter Nathanael, du verden. Han fikk en stor oppdagelse en dag. Altså, det satte seg en sånn undring i han. Hele hans oppdragelse, hele hans tankegang, hele hans måten, liksom alt var fortonet seg foran på, så var det, ja, men kan det komme noe godt ifra Nazaret? Det var noe som brøt totalt med hele hans tradisjonelle tankegang. Hele den tradisjonen han var oppdratt i. Hva i all verden kan det komme noe derifra? Vet du hva? Det var dit Jesus søkte. Hvor tror du Jesus går i dag? Tror du han er annerledes i dag? Tror du han går på det som mennesker akter på, det som mennesker tiljubler, og det som folk flest synes det er liksom svære saker? Tror du det er der Herren er åpenbare seg? Han har alltid søkt det som ikke var noen ting i menneskes øye. Det er der han går. Det som ikke har noe slik sånn å prange med. Det er der han går. Det er der han søkte. Og det var dit han gikk i Matteus 4. Han hadde en som skulle forkynne han iblant det gode selskap. Og en som skulle gå som en forløper for han iblant det gode selskap. Og det de gjorde med denne forløper, og det de gjorde med dette vidnet, og det de gjorde med han, det var at de kastet han i fengsel. I vers 12, i Matteus 4:12, da Jesus fikk høre at Johannes var kastet i fengsel. Ja, hva gjorde han? Gav han opp? Ja. Nei, du, han gjorde, han søkte dit i de landemerket der ingen brydde seg om, og som ble omtalt med forakt. Ransak, sa de til Nikodemus. Det står her, han drog bort til Galilea. Det er der han drar bort til slike ting, så liksom ikke har noe å prange med. Ransak, sa de til Nikodemus, vet du, når de hadde denne disputten i Johannes 7, eller er det det? På slutten. De er svære i argumentkraft, må jeg si. Nikodemus i vers 50, Johannes 7 og vers 50, Nikodemus, han som før en gang var kommet til han, og som var en av dem, han kommer et lite pip. Vår lov dømmer da vel ikke noen uten at de første har hørt ham og fått vite hva han gjort. De svarte ham, jaså, kanskje du også er fra Galilea? Det er kraftig argumentasjon. Å ja. Så du snakker den dialekten du òg? Så du er med blant deg du òg? Så du er derifra du òg? Det er argumentasjon på høyt plan blant de lærde. Ransak, så skal du se at ingen profet kommer fra Galilea. Ja, dessverre undersøkelser. Dessverre. Det er de skriftlærde, det er de påakta menn som driver med sånn forskning som dette her er. Det er for dårlig forskning. Det er for dårlig forskning. Alt som vi har her, det kom til fra Galilea. Ikke det? Det som har tilført meg rikdommen i mitt liv, det kom fra Galilea. Den Herre Jesus, hans apostler, som han utvalgte. Det var galileere hele bunten. Han utvalgte en senere som kom ut av heilersystemet. Han kom opp ifra Lilleasia. Ja, det var ikke nødvendig å være født i Jerusalem. Og han hadde, det hadde var sagt også i skriften at han skulle være derifra. De hadde ikke lest skriften av disse herre. Det er det som er saken. De hadde ikke gjort forskningsarbeid. Som da, forskningsarbeidet deres hang ikke på greip. Om de var aldri så påakta. For det står videre her i Matteus. Og han forlot Nasaret. Ja, han gikk først tilbake til Nasaret, og han kom og tok bolig i Kapernaum ved sjøen, i Sebulons og Naftalis landemerker, for at det skulle oppfylles som er talt ved profeten Esaias, som sier. Det hadde de visst ikke lest. Det hadde de visst faren også galant over. De hadde en tankemåte som gjorde at dette her var skjult for dem når de leste det. Men Esaias var ikke det skjult for. Han fikk det åpenbart av Herren. For at det skulle oppfylles som er talt ved profeten Esaias, som sier, Sebulons land og Naftalis land ved sjøen. Det er Esaias 9, dette her. Landet på hin side Jordan, hedningenes Galilea, det folk som satt i mørket, har sett et stort lys. Hvem er det som taler om å vandre i lyset? Hvem er det som opplevde dette lyset komme inn i båten til seg akkurat ved denne sjøen? Og som taler om å vandre i lyset og være i lyset. Og han fikk oppleve det. Det som står her i Jesajas 9, er det som Johannes fikk konkret oppleve mens han var ved denne sjøen, og så kom det en. Jesus kom. Jesus kom gående her. Etter profetens skrifter så kom Jesus gående på dette forakta landområdet som ikke ble påregnet av det gode selskap. Der kom Jesus, og denne mannen som satt der i båten, han fikk oppleve dette her. Lyset, gleden, det er folk som hadde liten glede, står det i Jesajas 9. Det var der han satt. Han kjente seg igjen. Johannes kjente seg igjen i disse beskrivelser. Dødsskyggens land, mørk. Der oppe satt de, og så kom han som tilførte de alle disse tingene her. Og det vitner han om i sine skrifter, og det vitner han om kanskje på en spesiell måte i 1. Johannes brev. Helt i forbegynnelsen. Det som var i forbegynnelsen. Det er dette som var i forbegynnelsen. Det er dette han vil føre oss inn i. Så han vil ha oss med i dette selskap. Han vil ha oss opp i båten sammen med seg. Han vil føre oss inn i den samme opplevelse. La oss ta del i den samme opplevelse. La oss bli fanget inn av den samme kraft og av de samme bånd og det samme garn som han opplevde, at han som kom på stranda der, han hadde med seg noe bånd. Han hadde med seg garn som ble kastet ut der. Og så ble han fanget inn i dette, og så inn i et samfunn som var sterkere enn noe kraft i denne verden. Og inn i dette samfunnet vil han ha oss. Han gikk inn i den samme tjeneste. Han gikk inn i den samme menneskefiskertjeneste for å fange deg og meg inn i det samme båndet og de samme sammenbindende krefter. Inn i det samme nett. Han ble fanget. Han ble fanget. Hva var det han ble fanget av? Ja, det står hva slags bånd det er. Det står egenarten ved disse båndene åpenbart for oss i skriftene. Vi kan lese litt grann, kanskje, i Lukas 5. Og når du leser Lukas 5, så bør du kanskje lese første kapittel i 1. Johannes også. Om lyset og om gleden. For det er det som, det her, han liksom ser dette her. Han kom. Han er den som kom. Det skjedde, står det i Lukas 5, men det skjedde. Og hvis du leser gjennom Lukas evangelium, så skjer det alltid noe. Det skjer noe der, så herne. Det er ikke kjedelig i lag med den herre Jesus, kan du si. Hvis vi opplever det så kjedelig, så er det fordi at vi er trege, sier Hebreabrevet. Det er ikke han som er trege. Det er vi som er trege. Det skjedde. Det skjedde i dette kapitlet her, så skjedde det både i vers 1 og i vers 17, og det skjedde i kapittel 6 flere ganger, og så videre. Så du kan jo ta og lese gjennom Lukas, ta deg en kveld og lese gjennom Lukas, og så liksom se hvor mye som skjedde der. Det skjedde. Det skjedde i de dager. Det skjedde. Det skjer noe der han er. Og så kom han, da folket trengte seg inn på han og hørte Guds ord, og han sto ved Genesarets sjøen. Og så han disse to båtene ligge ved sjøen, men fiskerne var gått ut av dem og skyllet garnet. Og han gikk da ut i en av båtene som tilhørte Simon, og ba han legge litt ut fra land. Og han satte seg i båten og lærte folket. Og da han holdt opp å tale, sa han til Simon, du verden, for ei lykke. Kan du tenke deg, når Simon tenkte tilbake, altså, for en hendelse. Jesus kom og omskapte totalt hans tilværelse og hans liv og hans livsinnhold, og tilførte han alle hans livsverdier. Langt, langt utover det han noen gang kunne, ikke sånn som det står i sangen, da skal våre drømmer bli virkelighet. Det er mye for lavt det. Mye for lavt. Han hadde aldri kunnet drømt om noe sånt som skjedde. Ja, det skjer noen underlige ting her med Simon. Når han ser disse tingene her, så opplever han noe i vers 8 som heter synd. Synd. Det er noe som oppleves også her i 1. Johannes brev, der står tale om synd. Og han fikk en opplevelse av det i sammen med Jesus. Da Simon Peter så det, falt han ned for Jesu knær og sa, Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. For redsel kom over ham og alle de som var med han, for den fisketrett de hadde fått. Likeså Jakob og Johannes, det felles opplevelse. Johannes var også blant disse som hadde den opplevelse. Og den redsel, han fikk den samme redsel. Han fikk den samme opplevelse som Peter. Jeg er en syndig mann. Synd. Han er den som kom. Hva kom han med? Han hadde med seg ting. Han hadde med seg det som var nødvendig for å gjøre opp det som hadde med synd å gjøre. Han er den som kom med blodet. Han er den som kom med blodet. Og så får de oppleve ting her sammen med han. Likeså Jakob og Johannes Zebedeus' sønner, som var i lag med Simon. Og Jesus sa til Simon, frykt ikke. Og så opplever han å bli fanget inn i et nett, inn i bånd, som binder han fast til den Herre Jesus. Og han opplevde kjærligheten. Han opplevde disse ting i Jesajas 9. helt konkret. Bånd, nett. Og Johannes taler om disse bånd i sitt første brev i kapittel 4 og vers 18. Frykt. Frykt. Hva skapte den frykten? Den skapte ikke samfunn. Den skapte en trang til å gå fra meg. Jeg kan ikke være i din nærhet. Gå fra meg. Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. Men han som sto der, han kom med det som var nødvendig for å gjøre opp det forhold, og for å skape bånd som bandt disse personer fast til han for evig. Og han evna å drive bort, ikke fra Peter, men han evner å drive bort frykten ifra Peter. Når han sa, Jesus sa til Simon, frykt ikke. Og hva fikk han oppleve? Det som Johannes omtaler i 1. Johannes 4, 18. Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Og i 2. Korinterbrev 1 så står det om det bann som, du kan si nesten det nett som skaper dette forunderlige samfunn som også Johannes er opptatt med. For det, men det i vers 21, ja, 2. Korinterbrev 1, 21. Men det som binder oss til like med dere, og det ser vi også, at Johannes, når han taler om å gå tilbake til begynnelsen der, så sier han da at, ja, dette gjelder oss. Men det gjelder ikke bare oss. Dette er, vi fikk et oppdrag med der nede ved Genesaretsjøen. Jesus gav oss et oppdrag når vi møtte han. Han som var livet. Når livet ble åpenbart for oss, så fikk vi et oppdrag. Og det var nemlig å føre oss som er samlet her i dag inn i den samme opplevelsen og i det samme samfunn. Og det evner han å gjøre. Hvis vi lar oss betjene av han og hans skrifter og deres forkynnelse. Det er det de holder på med. Å fange mennesker. Første Johannes brev, det er å fange mennesker inn i det samme forhold. Det er den oppdrag han utfører. Det som binder oss til like med dere, til like med dere. Du ser denne utvidelse. Du ser dette her liksom med flere som dras inn. Til like med dere fast til Kristus. Og som salvet oss, det er Gud. Han som også satte sitt innseil på oss og gav oss. Han er den som kom med blodet og med vannet og med ånden. Og som disse tingene, det som skaper, disse tre tingene er på en måte det som er nødvendig for å skape og opprettholde og at dette samfunnet, disse bånd skal fungere iblant oss og være en reell opplevelse iblant oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi og dere for at og dere kan ha samfunn inn i de samme bånd, inn i det samme garn, om du vil, med oss. Og dette skriver vi for at deres glede kan være fullkommen. Han opplevde det folk som hadde liten glede. det skulle glede seg storligt, sa Esaias 9. Og det er det han opplever. Og dette er det budskap. Det er dette vi hørte når han kom ned der. Det var dette vi fikk oppleve, at det folk som satt i mørket skulle se et stort lys. Vi så det. Vi opplevde det. Og vi vil bringe det lys videre for å fange mennesker inn i det samme samfunn, inntil den samme situasjonen. Den samme opplevelse som oss. Dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere, at Gud er lys. Han bringer her videre det budskap som Jesus brakte til han i henhold til Esaias 9. Så bringer han det videre til oss for at vi skal oppleve å komme inn og leve i det samme lys. Og det er intet mørke i han. Og så er han interessert i realiteten. Johannes har ingen interesse av talemåter, av liturgier, av ritualer. Eksisterer overhodet ingen interesse for slike ting. Han er kun interessert i realiteter. Dersom vi sier at vi har samfunn med han og vandrer i mørket, hva hjelper det deg? Om du har noen ord, om du har noen talemåter, om du har noen ritualer, hva hjelper det? Ingen hjelper. Da, hvis det ikke er konkret, reelt innhold i det hele. Og er det slik for oss? Er det slik for noen av oss? At det bare er slik at vi sier at vi har samfunn med han og vandrer i mørket? At vårt livssituasjon er å vandre i mørket? Ja, så. Ja, la oss. La oss da sette oss ned, og la oss betjene av denne mann som forkynner at Gud er lys, og som har opplevd det. Så opplevd at Jesus kom og brakte lyset til han der. Og så har evnet han, gjennom sin forkynnelse og gjennom sin virksomhet, å fange oss, og fange deg og meg, og skape disse forunderlige bånd, og bringe dette lys videre inn i vårt hjerte. Men da må vi sette oss ned og lytte til han. Ikke lytte til all slags andre ting, men la oss sette oss ned og lytte her. Høre på disse ting. Leser han. La oss betjene av disse tjenester. Dersom vi sier at nei, det må være realiteter. Reelle opplevelser av det. Da lyver vi og gjør ikke sannheten. Ja, det hjelper ikke om jeg sier Fader vår, hvis han ikke er min far. Da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre. Her er dette nettet, dette garnet, som skaper denne forunderlige enhet, disse bånd, som binder sammen troende på den eneste måte som er i stand til å bevare gleden og lyset i vårt samfunn i en enhet. Prøv med alle andre grunnlag for enhet enn det som Johannes framfører her. Prøv med alt. Prøv med enten det er noen konfesjoner og svære lekser som skal opplistes. Prøv med sterke enkeltpersoner som liksom skal herske over andre. Prøv med organisering på alle typer måter. Prøv med sang og musikk og med spel og alle mulige sånne ting. Se hvor lenge du greier å holde sammen et samfunn av troende, der det er denne opplevelse av lys og glede som preger det hele. Det vil aldri gå. Det vil aldri gå. Og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Og her står litt tale lenger ut om andre ting her. Her står tale om blodet, her står tale om vannet, her står tale om ånden. Og det er disse ting som Jesus kom med, og som evner å holde sammen de troende. Det er disse ting som evner å holde de sammen, de troende, i et slikt sant samfunn, der vi samtidig bevarer lyset og gleden og opplevelsen av han. Men da er det han. Da må vi tilbake til begynnelsen. Ikke tilbake til urkristendommen, slik enkelte sier. For det er dette som er urkristendommen. Det er Johannes 1, 1. Johannes 1. Det som var fra begynnelsen, Jesus. Vi må gå enda forbi pinsedag. Vi må ned, helt ned når Jesus gikk ned i Galilea. Det er hans person det dreier seg om. Så vi blir opptatt med han og hans person. For det er da alt kommer i rette skikk. Og da får alle disse andre tingene også, det får den rette plass iblant oss. De rette posisjoner iblant oss. Og det blir ikke overbetoninger på ting som ikke skal overbetones. Men det er Herren, det er Herren. Og det er det han bringer, og det er dette lys, denne kjærlighet som de opplevde, som driver den fullkomne kjærlighet, opplevde de, som drev frykten ut, og som skapte dette bånd. Han er den som kom med blodet, med realiteten. Blodet, ja. Det er en mektig kilde. Det er en mektig kilde. Det er det som tilførte oss alle verdier. Les gjennom Hebreabrevet og les om blodet. Og se hva slags verdier. Og se hva slags verdier som ekspertuttalelsene. Se i Hebreabrevet 13. Når eksperten over alle eksperter uttaler seg om Kristi blod. Han som i kraft. Gud var i behov av kraft. Den allmektige Gud, han søkte en kraftkilde. Hvor fant han den? Hvor fant Gud kraft? Men fredens, ja det også, kom inn ved hjelp av blodet. Fred mellom meg og min Gud. Men fredens Gud, her er ekspertuttalelse om blodet. Fredens Gud, som i kraft. Av en evig pakts blod. Han måtte ty til blodet når han skulle oppreise eller føre fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp ifra de døde. Ja, ja. Vi må prøve å interessere oss for det samme som han. Og for det samme syn. Det som gir oss adgang inn i helligdommen. Det som har utslettet våre synder. Det som tok bort alt som stod oss imot. Det som renset bort alle disse ting. Det som gav oss adgang inn i helligdommen. Og det er denne adgang som også er begynnelsen på det som står i kapittel 10 her. I vers 19. Liksom dette blodet. Og som i en eneste lang setning ender med at de troende kommer sammen og ikke forlater det å samles sammen om Herren. Ikke lar være å komme sammen om den Herre Jesus, vår egen forsamling. Det er vår samling sammen om Herrens navn. Det er det som er vår egen forsamling. Som noen har for skikk. Men at vi formaner hverandre. Vi gir akt på hverandre. Og oppmuntrer hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Ja, det er ikke så spøk å gjøre det, liksom. Men vet du hva? Disse tingene her, de begynner med adgangen inn i helligdommen. Og så blir jo være der og oppholder seg der. Og vi har vel også kanskje vannet i vers 22, så har vi dette samme vannet som han kom med. Og så har vi denne forening og denne enhet. Prøv med enheter. Prøv med foreninger på andre grunnlag enn dette som er omtalt her. Og samtidig bevare gleden og freden og rikdommen og lyset. Skal få noe å gjøre. Herre Jesus. Ja, vi takker deg fordi at du ikke bare kom til Galilea en dag. Men gjennom dine apostler sitt ord og vitnesbyrd, og dine profeters vitnesbyrd i skriftene, så kom du også til oss. Og de kunne snakke om hedningenes Galilea, hva i all verden skulle de omtale oss her oppe i dette barbarlandet her nord for. Her var ingenting av den slags. Her var idel mørke her nord. På våre breddegrader, våre forfedre. Men så behager det deg å sende ordet ditt opp her. Det er en slik ufattelig lykke og slik ufattelig utvelgelse og privilegium at vi kan ikke forstå det, men kan du gi oss denne nåde av og til å sette oss ned og tenke på, for hvor hadde vi vært uten ditt ord? Og at vi, det kan skape takk og tilbedelse og lovsang i våre hjerter. Og noe av denne lyst og trang til å opphøye deg, til å opphøye ditt navn. Og kanskje også noe av denne trang som disse apostler kom i besittelse av, å fange mennesker. Inn til det samme som de selv, inn i det samme garn, inn i det samme nett, inn i det samme bånd, som de selv var blitt fanget av. De opplevde, Herre Jesus, kjærligheten som driver frykten ut. Herre Jesus, velsigna disse venner her som samles. Velsigna den enkelte. Og Herre Jesus, at noe måtte gå ut i også fra denne forsamling. Til disse som fortsatt er i nød, som fortsatt sitter i mørket, som har liten glede. Herre Jesus, at de blir dratt inn til din glede og ditt lys. Mens vi venter her på at du skal åpenbare deg i din majestet og herlighet, og vi skal ha vår fulle tilfredshet i deg og din skikkelse, mettes ved deg. Herre Jesus, vi ser fram imot det.